Tā ideja ir vienkārši parādīt ļoti īsos fragmentos ļoti daudz lietas. Un aiziet nākamais kadrs.
Niks Samausks, kurš ir viens no studentiem, kuri pieteicās mazo grantu konkursā, savā datorā demonstrē jau safilmēto materiālu, jo uzdevums ir veidot informatīvu kampaņu, lai uzrunātu potenciālos nākamos augstskolas studentus.
Mēs arī gribam uztaisīt tādu asu, dinamisku video ar saprotamu informāciju, parādot visu, kas mums ir Valmierā, gan sportus, gan izklaides, gan visu. Un man liekas, svarīgi ir, tu zini, ka tev tur būs... Nu, kad tev būs cilvēki pretī, nu, man liekas, tas, kas padara vispār dzīvi un visas lietas foršas un interesantas, ir tieši tie cilvēki. Ja tev ir pareizie cilvēki, tu vienmēr jutīsies labi.
Savā ziņā Nika teiktais sasauc arī ar Vidzemes augstskolas vadības lemto. 10% no savu atalgojumu novirzīt, lai dot iespēju studentiem strādāt. Augstskolas rektors Gats Krūmiņš uzsver, šis lēmums nebija pavēle, bet katra paša brīva griba.
Mēs sevi notestējam, vai mēs spējam no kaut kā atteikties tīri kā cilvēki. Un es domāju, ka mēs spējam atteikties, piemēram, no šīs 10% no atalgojuma. Kāpēc mēs to darījām? Tāpēc, ka nu, tas ir koncepts par solidaritāti. Es nesaku, tā ir labdarība, tā ir tāda mērķtiecīga investīcija. Tie ir vairāki studenti, jā, tātad divas studentu grupas intensīvi darbojās, tad to viņi būs nopelnījuši savu naudiņu, jā, darot augstskolai strateģiski svarīgas lietas.
Priekšlikums par atteikšanos no atalgojuma daļas bija Covid krīzes rosināts, jo studenti jau pamatā strādāja ēdināšanas vai apkalpojošajā sfērā. Un kā stāsta augstskolas studentu apvienības sociāla-akadēmiskā virziena vadītāja Beāta Velpe, slēdzoties uzņēmumiem, daudz palika bez darba.
Man ir draudzenes, kuras strādāja par viesmīlēm, un līdz ar to nu viss kafeni tas bija ciet, un tad nu, tie darbiņi arī tika zaudāti, un es pieļauju, ka arī ģimenēs, nu, varbūt vecākiem kādam uzreiz grūtāk, un tad uzreiz tas finansējums visai ģimenei samazinās, un tad bija tā, ka nu, bija tās runas par to, ka nu, vai studēt, un tad šis te grantu projekts bija tāds atbalsts no Vidzemes augstskolas puses, ko man šķiet mēs visi ļoti, ļoti novērtējam.
Darbu kafejnīcā zaudēt nācās arī Lindai Brokai, kur arī tagad ir iesaistījusies grantu programmā.
Darbs kafejnīcā man šobrīd vairs nav, un šajā projekta ietvaros mēs arī varam atveltīt līdzekļus par savu darbu, un tas ir veids, kā nopelnīt vasarā.
Augstskolā vērtē, ka iegūmi no šīs grantu programmas ir vairāki. Protams, vispirms tā ir iespēja studentiem nopelnīt. Savukārt augstskolā iegūt jauniešu uzrunājošu reklāmas materiālu. Bet kā stāsta multimediju laboratorijas vadītāja Iveta Auniņa, tad jau pati piedalīšanās grantu konkursā studentiem bija pieredze gūšana.
Pirmā pieredze projektu rakstīšanā, jo lielākā daļa no viņiem ir pirmā kursa studenti, kuriem vispār nav nekāda pieredze, kā vispār rakstīt projektus, kā vispār veidot tāmi. Viņi pirms tam arī konsultējās ar mums, kā vispār rakstīt šo projektu. Jā, un to viņi arī var ierakstīt ne tikai savā CV, kā viņi ir veidojuši šo video, bet arī kā projekta pieredze, projekta rakstīšanas pieredze, kas, man liekas, arī ir ļoti svarīgi.
Vidzemes augstskolas rektors Gats Krūmiņš savukārt sarunā vairāk kārt uzsver to, ka ne jau pabalsts ir atrisinājums krīzes situācijās.
Šobrīd, manuprāt, tomēr ir neadekvāti daudz aiziet uz dažādiem pabalstiem, bet nevis uz attīstību. Un tas, ko mēs mēģinām šo parādīt, ka arī, ja mēs runājam par studentu atbalstu, tad studentiem vajag viņus atbalstīt nodarbinātībā, nevis vienkārši iedot pliki naudu stipendijā. Ja? Jo skaidrs, ka students pieradīs, ja? Tas varbūt nekorekts salīdzinājums, bet tas ir tāpat kā ezītim, tu dod pienu, ja? Un vienā brīdī tu nedod, viņš ir diezgan dusmīgs. Ja? Tātad viņiem šobrīd ir iespēja strādāt, un mēs viņiem piedāvājam darba iespēju.
Jāpiebilst, ka Vidzemes augstskolas rektors uzrunājis ir arī savus kolēģis citās augstskolās.
Patiesībā es esmu nedaudz vīlies tādā ziņā, ka es diezgan daudz aicināju arī citus pievienoties, gan citas institūcijas augstskolas politiķus, bet kopumā sabiedrībā šī solidaritāte mums nopietrūkst. Man tiešām ir lepnums par šo savu komandu, jā, par to, ka mēs esam uz viena viļņa, jā, un es domāju, no visas tās augstskolas personāla tādas politikas viedokļa, domāju, ka nu, vadība ir jārāda kaut kāds piemērs. Nu, es ļoti ceru, ka kaut kad politiķi arī nonāks pie tā.
Vidzemes augstskolā izvērtējot šo pirmo grantu konkursu, ir iecerto turpināt arī rudens pusē. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.